Dorim împreună să citim un verset din Epistola lui Pavel către Galateni, de la capitolul 5, Galateni 5, versetul 25. Galateni 5, 25. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Este un verset extrem de concis din Cuvântul lui Dumnezeu și este de asemenea foarte ușor de memorat pentru viața noastră, pentru că este la Galateni 5, 25. Și dacă acesta ar deveni o realitate constantă în inima noastră și în mintea noastră, viața noastră ar putea avea premisele sănătoase pentru o schimbare progresivă după voia lui Dumnezeu și după chipul Domnului Hristos. Biblia spune, dacă trăim prin Duhul, cunoaștem că omul credincios, prin jertfa Domnului Hristos, de la Golgota, el a fost adus la viață, a fost înviat din morți, din moartea păcatului, noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu, iar prin jertfa Domnului Hristos, prin această lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră, noi am fost aduși la viață împreună cu El și prin har suntem mântuiți. Este procesul acesta al mântuirii, al nașterii din nou, al învierii împreună cu Domnul Hristos prin lucrarea profundă pe care Duhul Sfânt o dezvoltă în viața noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta, este o lucrare care a avut loc în viața noastră în har, este o lucrare care are loc în momentul convertirii, al pocăinței, al mântuirii, dar este o etapă a vieții de credință finalizată și Biblia spune că urmează o a doua etapă a vieții de credință care practic durează toată viața cât trăim pe pământul acesta. Și anume, una este trăirea prin Duhul în sensul că El ne-a dus la viață, Domnul Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt, și este altceva lucrarea Duhului Sfânt prin care noi umblăm prin călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. În privința aceasta aș dori să vedem din cuvânt câteva versete care ne vor fi de un real folos. Duhul Sfânt este văzut în cuvântul lui Dumnezeu ca fiind mângâietorul. Nu cred că există om care să nu aibă nevoie de mângâiere. Viața noastră ca oameni trece prin multe ipostaze, unele foarte dificile, unele dureroase. Și în viața fiecărui om există această tânjire, această dorință de mângâiere. Și atunci când trecând prin încercări, ai parte de mângâiere, este o mare binecuvântare. Dacă treci prin încercări și ai parte, știu eu, de cineva care apasă în rana ta, este o mare durere. Dar Dumnezeu ne dorește pe noi, ca oamenii credincioși, oameni care să aducem mângâiere. Ce înseamnă aceasta? Biblia ne spune despre Duhul Sfânt că El este mângâietorul. Când Domnul Hristos ne spunea ucenicilor că va merge la Tatăl și le va da un alt mângâietor. E vorba de Ioan 14 cu versetul 16 și Domnul Hristos spunea și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Iată, în viața credinciosului Duhul Sfânt este acela care aduce mângâiere. Dincolo de orice mângâiere pe care un om o poate aduce în viața noastră, întâi de toate este Duhul Sfânt care mângâie inima omului credincios. Dacă aștepți în primul rând mângâiere de la oameni, într-o măsură mai mare sau mai mică vei fi dezamăgit sau vei fi împlinit. Mângâierea autentică în viața credinciosului este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face. Este o lucrare profundă, este o lucrare de călăuzire, este o lucrare de îmbogățire, este o lucrare de dependență de Domnul Hristos și prin El Dumnezeu mângâie inima omului credincios și vom vedea lucrul acesta. Ucenicii au mers cu Domnul Hristos în lumea aceasta și în lucrarea lor, în umblarea lor, Domnul Hristos cu siguranță i-a mângâiat. Cu siguranță aveau și ei dureri, aveau și ei probleme, aveau și ei boli, aveau suferințe. Aveau cunoștințe, cum a fost Petru, cum a fost soacra lui și Domnul Hristos a adus mângâiere în viața lor. A avut un cuvânt totdeauna care să le lege rana. A avut un cuvânt totdeauna de îmbărbătare, un cuvânt care să-i îndrepte spre cer, spre Tatăl, un cuvânt care să îmbogățească inima lor. Domnul Hristos era mângâietorul pentru ei. Iată că venise clipa în care el trebuia să meargă la Golgota, trebuia să plece la Tatăl și Domnul Hristos le spune, vă voi da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și spui problema, ce favoare pentru credincioși, pentru ucenicii aceștia, ca zi de zi, 3 ani și jumătate, să stea în prezența Domnului Hristos, să asculte cuvintele sale, să vadă minunile sale, să vadă comportamentul său, caracterul său, să vadă blândețea sa, să vadă întipărirea ființei Tatălui Ceresc în persoana Domnului Hristos. Era El Dumnezeul întrupat, era El Fiul lui Dumnezeu, care a venit să locuiască printre noi plin de har și de adevăr. Și după ce le-am îngâiat inimile, după ce le-am bărbătat inimile, în odaia de sus avea să meargă pe drumul acesta final spre crucea Golgotei. Noi am spune, ca oameni credincioși, ce mult ne-am fi dorit să trăim în vremea aceea. Ce mult ne-am fi dorit noi, credincioși, să fim contemporani cu Domnul Hristos. Să putem participa, poate, la învierea lui Lazar. Să vedem acel moment extraordinar în care El iese din mormânt. Să fi putut oare participa la acel moment în care Domnul Hristos a potolit furtuna pe Marea Galilei și să-L fi putut vedea eventual pe Petru sau poate chiar noi să fi fost unul dintre ucenicii aceia care să fi avut îndrăzneala să spunem, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Ce mult ne-am fi dorit noi să fi fost martorii, pădicii de pe munte și să-L auzim pe Domnul Hristos acela care spune aceste cuvinte, Dumnezeiești, El Mângâietorul. Și în ciuda acestor aspecte pe care ni le dorim sau ni le-am fi dorit, Biblia spune că în viața noastră, chiar dacă El nu este prezent, Domnul Hristos, la modul acesta fizic, ce locuiește prin credință în inimile noastre, Dumnezeu ne-a dat un alt mângâietor. Dumnezeu ni l-a dat pe Duhul Sfânt care locuiește în noi. Sau cu alte cuvinte, credinciosul, deși Domnul Hristos este în slavă, în ceruri, El are în ființa sa, în inima sa, în El locuiește Duhul Sfânt și aceasta îi dă garanția, îi dă bucuria, îi pune în inimă bogățiile de har pe care Domnul Hristos le-a revărsat din belșug peste noi prin cuvânt. Vreau să spun acest aspect, deși noi am fost contemporani cu viața Domnului Hristos, este alt mângâietor, Duhul Sfânt, pe lângă persoana Domnului Hristos, care rămâne cu noi în veac. Și Biblia spune că acest mângâietor va vorbi nu de la sine, ci va spune tot ce va fi auzit. Este impresionantă lucrarea pe care Duhul Sfânt o face, și anume El nu vorbește nimic de la sine, ci Duhul Sfânt este acela care ia din tot ceea ce a auzit de la Domnul Hristos, de la Tatăl, și Duhul Sfânt este acela care pune în inima credinciosului aceste cuvinte ale veșniciei. Revin la acest aspect, la Luca 2:25, cuvântul spune despre Simeon, că Simeon, omul acesta în vârstă, aștepta și el mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Cine era mângâierea lui Israel? Era Domnul Hristos. Era El mângâietorul? Și Biblia spune că după ce El s-a înălțat în ceruri, oamenii au rămas cu altă mângâiere și anume Duhul Sfânt, care ne mângâie în toate încercările noastre. Iată, Simeon este acela care aștepta mângâierea lui Israel. Domnul Hristos a fost o mângâiere cu siguranță pentru mulți aceia care au crezut în El. A fost o mângâiere pentru toți aceia care au fost izbăviți, vindecați, binecuvântați, pe de o parte prin miracolele sale, prin minunile sale, iar pe de altă parte prin cuvântul său cel veșnic. Nu a fost Domnul Hristos mângâierea lui Israel în sensul acelei perioade de glorie pe care Israel o aștepta, dar Domnul Hristos rămâne mângâierea lui Israel sub aspectul acesta eschatologic de viitor, în care Domnul Hristos va aduce împărăția aceea milenială pe pământ și în care El va fi împărat și în care Israel va fi restaurat. Iată, deci, valența sa de mângâiere a lui Israel, Domnul Hristos mângâietorul, a fost valabilă parțial pentru contemporanii săi prin lucrările sale și cuvântul său. El este mângâierea noastră a bisericii și a celor la care și-au pus încrederea în El de-a lungul timpului și fac parte din biserică, și sub aspectul acesta de perspectivă va fi de fapt o mângâiere a lui Israel, când Israel va fi reprimit, va fi reinstaurat ca popor ales și cârmuit de suveranitatea lui Dumnezeu. Iată ce doresc să subliniez în Ioan 16, versetul 13, cuvântul spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Mângâietorul este Duhul adevărului, care ne călăuzește în tot adevărul. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că această trăsătură distinctă a Duhului Sfânt de a mângâia este o trăsătură legată în mod direct de adevăr. Duhul Sfânt nu poate mângâia viața unui om credincios dacă el nu trăiește în adevăr, dacă el nu trăiește în lumină, dacă el nu caută adevărul lui Dumnezeu ca o realitate de viață de zi cu zi. Și spune Biblia, El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Îți pui întrebarea aceasta, Domnul Hristos nu a vorbit, nu a spus nimic de la sine, ci tot ceea ce Tatăl îi spunea în planul său suveran, Domnul Hristos transmitea oamenilor. Cuvântul spune, Duhul Sfânt nu vorbește nimic de la sine, ci El spune tot ce va fi auzit. Fie că este vorba de cuvântul Domnului Hristos, fie că este vorba de cuvântul Tatălui, toate converg spre acest punct central și anume Dumnezeu Tatăl, care este generatorul, este sursa cuvântului, este sursa binecuvântărilor, sursa vieții. Domnul Hristos, care asculta de Tatăl, Duhul Sfânt, iată, legat de Fiul și implicit legat de Tatăl, iar pe de altă parte credinciosul, care prin Duhul Sfânt este legat de inima lui Dumnezeu. Iar cuvântul spune că noi nu am primit un duh de robie, ci Duhul care strigă Ava, adică Tată. Este Duhul Sfânt acela care în inima omului credincios îl leagă pe acesta de inima lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îl aduce în aceeași părtășie cerească. Și Ioan spune, v-am scris aceste lucruri ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său. Era această părtășie binecuvântată la care Ioan era părtaș și Dumnezeu îl pune pe credincios în același cerc intim binecuvântat prin care Duhul Sfânt, iată, îl aduce în părtășie cu Tatăl, în părtășie cu Fiul și în părtășie cu Duhul Sfânt. El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Ce mult îmi place să înțeleg acest aspect și anume Duhul Sfânt este o mângâiere în viața mea și eu sunt chemat să fiu o mângâiere pentru frați. Este lecția pe care mi-aș dori eu să ne putem însuși pentru anul acesta. Care este trăsătura Duhului Sfânt? El este mângâietor. Care este trăsătura omului credincios? Este mângâietor. Nu înseamnă să mângâi pe un om care trăiește în păcat. Cu siguranță Dumnezeu ne-a chemat să mustrăm păcatul. Dumnezeu ne-a chemat în măsura în care ține de competența noastră și ține de creșterea noastră să fim atenți cum gestionăm păcatul în viața vreunui om, dacă suntem în tangență cu așa ceva. Dar dincolo de aspectul acesta de mustrare, Dumnezeu ne cheamă să fim credincioși care aducem mângâiere. Și cred că lucrul acesta este foarte important. Mi-aduc aminte de bunica mea, din partea mamei. Dumnezeu avea această trăsătură binecuvântată, era foarte blândă. Și ori de câte ori vorbea Dumnezeu ei, aducea mângâiere. Aducea mângâiere în primul rând pentru că viața dânsei era o viață trăită cu Dumnezeu, o viață trecută prin foarte multe încercări și aducea mângâiere prin faptul că vorbea din cuvântul lui Dumnezeu, cunoștea foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și ori de câte ori coboram în vacanțele noastre, coboram de sus, din dormitorul de sus, Dumnezeu ne întreba întâi de toate, ai citit ceva? Este expresia care parcă rămâne ca o amintire în viața mea, în memoria mea, și anume, ai citit ceva? Și Dumnezeu, într-adevăr, nu că luăm exemple ca pe oameni, nici pe departe, ci aceștia, prin viața dumnealor, pot fi, într-adevăr, oameni care să ne motiveze la o viață frumoasă. Iată ce vreau să spun. Și anume, să fim astfel de credincioși cum a fost Barnaba. Barnaba, spune cuvântul în Fapte 4:36, Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire, fiul mângâierii. Dacă el a putut să fie un astfel de om și apostolii i-au spus Barnaba, el se numea Iosif. Și cuvântul spune numit de apostol și Barnaba. De ce oare l-au numit apostolii pe acest Iosif și Barnaba? Pentru că acest om aducea mângâiere. Nu ar fi fost nicio logică, nicio rațiune ca Iosif acesta să poarte un alt nume, Barnaba, dacă el prin viața lui nu aducea mângâiere. Repet acest aspect pentru că în viața noastră scapă de multe ori această particularitate a Duhului Sfânt, această lucrare a Duhului Sfânt. El este mângâietor. Și viața credinciosului, prin vorbirea lui, prin purtarea lui, prin atitudinea lui, el trebuie să demonstreze călăuzirea Duhului Sfânt. El trebuie să demonstreze că Duhul Sfânt locuiește în el și că Duhul Sfânt controlează viața lui, cârmuiește viața lui prin faptul că el este un Barnaba. Și atunci când te raportezi față de frați, când te raportezi la frați, la cei din jur, la oameni, să poți să reflecți, să poți să aduci această nuanță a Duhului Sfânt și anume mângâierea. Cuvântul aduce mângâiere, cuvântul lui Dumnezeu. Dar revin asupra unui aspect. Poți să aduci mângâiere când ești un bun ascultător. Când asculți, cu siguranță când asculți pe semenul tău și nu te grăbești, poate să-i dai sfaturi, să-i dai îndrumări, când asculți oful lui, problema lui, atunci poți să fii un bun mântuitor. Și când asculți de cuvântul lui Dumnezeu, când asculți glasul Domnului Hristos, când ești un bun ascultător față de mesajul Scripturii, atunci și numai atunci poți să mângâi. Pentru că mângâierea omului nu rezidă în capacitatea sa, în flerul său, ci mângâierea pe care omul o poate aduce, o mângâiere care să dureze și care să fie de profunzime în viața unui om credincios, este mângâierea care vine prin Duhul Sfânt și din cuvântul lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Apostolul Pavel spune clar în 1 Tesaloniceni 4:18, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Care erau aceste cuvinte? Erau acele cuvinte referitoare la revenirea Domnului Hristos, și revenirea Domnului Hristos trezea totdeauna și trezește totdeauna în inima credinciosului acea bucurie, trezește acea speranță, acea revigorare, acea așteptare a mirelui care este Domnul Hristos. Și Biblia spune, iată, poți să mângâi pe fratele tău cu aceste cuvinte, și anume îndreptându-i privirea spre revenirea Domnului Hristos și având totdeauna un cuvânt din Scriptură care în primul rând să-ți vorbi ție ca om și în al doilea rând să-l poți aplica sau să-l poți oferi fratelui tău. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Cu ce cuvinte? Cu cuvintele Scripturii. Niciodată omul nu poate să aducă mângâiere prin înțelepciunea sa, prin cuvintele sale firești, prin toanele sale, ci mângâierea de esență, care este eficientă în Biserica lui Dumnezeu, este una pe care Duhul Sfânt o lucrează în viața omului credincios și care izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este atât de important ca acest cuvânt să fie cunoscut. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască El din belșug în viața noastră, pentru că El ne va mângâia, El ne va îmbărbăta. Și Dumnezeu, la rândul Său, va folosi pe credincios să mângâie un frate sau o soră care trec prin încercări. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 11, Biblia spune: mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Iată că nu doar mângâi pe un frate, ci prin ceea ce scoți din cuvântul lui Dumnezeu, îți întărești pe fratele tău. Nu suntem chemați doar să aducem niște versete care să ostoiască cumva durerea vreunui frate. Biblia spune că Scriptura nu doar mângâie, ci Scriptura aduce întărire în viața omului credincios. Mângâiați-vă unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții. Dacă ne gândim la viața lui Iosif, omul acesta care a trecut prin mari probleme, prin grele suferințe, cuvântul spune că el i-a mângâiat pe frații săi. Este această trăsătură extraordinară. El avea nevoie de atâta mângâiere. Prin câte suferințe a trecut el? Să fii departe de tatăl tău, de mama ta, de frații tăi, să fii într-o țară străină, să fii în temniță și acuzat pe nedrept. Și în ciuda acestor aspecte, el a putut să mângâie pe frații săi. Viața de credință nu presupune o viață cu covor roșu, numai cu cer senin, ca să fii în stare să mângâi pe frați, nici vorbă. Apostolul Pavel spunea foarte clar că el prin încercări era mângâiat și prin acele mângâieri el putea să mângâie pe frați. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Dumnezeu îngăduie probleme în viața omului credincios, ca acele probleme să fie o sursă de mângâiere pentru frați, ca acele probleme, prin felul în care Dumnezeu ți-a vorbit, te-a format și te-a crescut, acele probleme să fie o sursă de îmbărbătare pentru frați. Iosif, știa el oare că încercările sale aveau să îi îmbărbăteze pe frații săi? Nu știa. Dacă ne gândim de asemenea la casa din Betania, acolo spune că iudeii veniseră din Ierusalim ca să mângâie pe cele două surori, pe Maria și pe Marta. Ce mult mi-aș dori ca viața aceasta noastră, noul an, cel puțin, să fie o viață în care lucrarea Duhului Sfânt să se vadă cel puțin pe acest palier, sau și pe acest palier, să ne mângâiem unii pe alții, se poate. Să avem această înclinare, această noblețe a inimii, în care prin cuvânt, prin atitudine, prin fapte, prin felul în care ne relaționăm unii față de alții, să aducem mângâiere. Avem fiecare numele nostru, dar ce frumos ar fi ca frații să poată spune despre noi că prin ceea ce facem suntem un Barnaba, suntem un fiu al mângâierii și putem din cuvânt, prin Duhul Sfânt, să aducem mângâiere în viața fraților. În Romani 15:4 Biblia spune: și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Iată ce spune Biblia. Biblia spune că atunci când citești cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu te mângâie, Dumnezeu te întărește, Dumnezeu te îmbărbătează, te hrănește și Dumnezeu îți dă răbdare. Trăim într-o lume care este atât de rapidă, atât de condensată în evenimente, atât de stresată, și oamenii își pierd atât de ușor răbdarea. atât de ușor oamenii își pierd răbdarea și credincioșii la fel de multe ori, pentru că suntem oameni și trăim în aceeași lume. Biblia spune, vrei să ai răbdare? E bine, citește Scriptura. Nu înseamnă că doar atunci când lecturezi Biblia presupune să ai o disciplină și o răbdare ca să aloci timp, să parcurgi textul, să-l aprofundezi și să-l înțelegi. Nu înseamnă doar o răbdare ca disciplină și ca intelect, ci Scriptura, prin ceea ce citim în ea, prin exemplele ei, prin mesajul ei, aduce răbdare în viața noastră. Și pot să pun o întrebare și pot să spun concret că dacă în viața credinciosului nu este răbdare, pot spune că acolo Scriptura nu este lecturată suficient. Biblia spune clar, Scriptura aduce mângâiere, dar Scriptura aduce răbdare. Pentru că un credincios, repet, care alocă timp cuvântului lui Dumnezeu, va avea răbdare. Dacă ești un om impulsiv, dacă ești un om agitat, dacă ești un om care nu ai răbdare în ceea ce faci, în ceea ce asculți, iată o soluție pentru noi toți, și anume, citește Scriptura. Să citim cu toții, ca timp alocat. Și aceasta va lucra răbdare. Va lucra răbdare în viața noastră, va lucra răbdare și în relațiile cu frații. Pentru că Scriptura lucrează în noi răbdarea. În versetul 5 Biblia spune, Dumnezeul răbdării și al mângâierii. Spui problema, Doamne, ce aspect extraordinar! Dumnezeul este Dumnezeul răbdării și al mângâierii. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Dumnezeul este sursa mângâierii noastre prin Domnul Hristos și prin Duhul Sfânt și credinciosul va fi o sursă de mângâiere în viață în măsura în care are părtășie cu Dumnezeu, în măsura în care are o relație de inimă cu Dumnezeu. Nu poți să aduci în jurul tău supărare, tensiune, lacrimi, dacă ești racordat la o părtășie cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este important. Dumnezeul răbdării va da răbdare credinciosului care stă în prezența Lui, care stă în părtășie cu El. Dumnezeul răbdării și al mângâierii. Ce frumos merg aceste două aspecte împreună. Dacă vrei să mângâi, trebuie să ai răbdare și ambele converg spre o singură sursă și anume părtășia cu Dumnezeu. Să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Ce frumos este versetul acesta și anume credinciosul să aibă aceleași simțăminte unii față de alții. Care sunt simțămintele acestea? Simțămintele acestea sunt cele pe care Biblia le spune și anume simțăminte care izvoresc din viața Domnului Hristos, din pilda Lui și anume îngăduință, dragoste, bunătate, acceptare. Aceasta înseamnă atitudinea normală a omului credincios. Credinciosul în inima lui va trece prin ipostaze în care cel rău îl va încerca, în care viața lui va fi pusă la probă, dar credinciosul niciodată înaintea lui Dumnezeu nu rămâne într-o stare de inimă care nu este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că înaintea lui Dumnezeu credinciosul este înștiințat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îl înștiințează dacă starea în care se află este sau nu după voia lui Dumnezeu și se îndreaptă după cuvântul Domnului. Aceasta înseamnă în viață să înțelegi că această călăuzire înseamnă corecție, călăuzirea înseamnă dependență de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, dar călăuzirea implică obligatoriu corecție în viață. Și îți poți da seama de călăuzirea Duhului Sfânt în viața personală, făcând un bilanț al corecțiilor pe care Dumnezeu le-a lucrat în viața mea și în viața dumneavoastră. Dacă îmi pun întrebarea aceasta, Doamne, ce ai corectat în viața mea? Dacă Dumnezeu în viața mea nu a adus niște corecții pe care să le pot vedea, îmi pun întrebarea, a fost Dumnezeu o călăuză în viața mea prin Duhul Sfânt? Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că în viața noastră de zi cu zi, în viața noastră se strecoară multe aspecte, aspecte care, de care suntem conștienți, care știm că îl pot întrista pe Dumnezeu. Și îți poți face un bilanț, Doamne, vorba aceasta ți-a plăcut ție? Doamne, gândul acesta ți-a plăcut ție? Doamne, atitudinea aceasta oare a fost după voia ta? Și în măsura în care stau înaintea lui Dumnezeu cu o viață curată, cu un cuget curat și Duhul Sfânt îmi vorbește, El trebuie să aducă corecție. Este un element care se remarcă în viața credinciosului și anume Duhul Sfânt aduce dependență în ascultare de Dumnezeu, dar Duhul Sfânt în același timp aduce corecție în viața personală. Și lucrul acesta îl spun pentru că este atât de important să putem crește în măsura în care Dumnezeu ne conformează după chipul Domnului Hristos. Să poți după o zi de viață să spui întrebarea, Doamne, ce lucruri vrei Tu să corectezi în viața mea? Doamne, ce lucruri nu Ți-au plăcut? ce lucruri te-au întristat, și Duhul Sfânt este acela care te conștientizează de ele și prin Duhul Sfânt Dumnezeu corectează viața noastră. Repet, Duhul Sfânt înseamnă în ascultare de El, dependență în călăuzire, dar deopotrivă și corecție. În viața unui om credincios, corecția este o regulă de viață și nu un incident ocazional. La 2 Corinteni 7 cu 4 Biblia spune: am o mare încredere în voi, spune Apostolul Pavel, spunea corintenilor, am tot dreptul să mă laud cu voi, sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile mele. Este impresionantă afirmația Apostolului Pavel. El trecea prin necazuri, în lipsuri, trecea prin atâtea probleme și Apostolul Pavel le evocă în scrierile sale. Și cuvântul spune că una din ancorele vieții sale, bucuria, resursa bucuriei sale, era gândul la adunarea din Corint. Era gândul la unitatea credincioșilor, la starea lor spirituală. Și această adunare din Corint, spune Biblia, aducea mângâiere în viața acestui apostol. Adunarea în ansamblul ei este menită să aducă mângâiere în viața credinciosului. Nu doar o mângâiere pe care omul credincios o aduce în mod individual și este chemat la aceasta pentru că aceasta este trăsătura Duhului Sfânt, dar adunarea în esența ei are această menire de a mângâia viețile noastre. Când vin casa Domnului, să poți să găsești mângâiere, să poți să găsești pace, să poți să găsești îmbărbătare, să poți să găsești bucurie, acesta este rostul adunării locale pe care Dumnezeu l-a stabilit în Scriptură. Și Apostolul Pavel se gândea la adunarea din Corint și acea adunare era pentru el o sursă de mângâiere, era o sursă de bucurie și nu orice sursă de bucurie. Spune Biblia, sunt plin de bucurie, de mângâiere și îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Să pot să fiu astfel de adunare și să ne ajute Dumnezeu să fim viața personală și viața de adunare, o adunare la care atunci când te gândești, indiferent că este una locală sau una soră de-a noastră, să poți să spui că acea adunare mă umple de mângâiere și de asemenea îmi umple inima de bucurie în toate necazurile prin care trec. Ce binecuvântare ar fi aceasta! Și în versetul 6 Biblia spune: dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Iată, omul acesta credincios, Tit, slujitorul acesta deosebit, el a fost mângâiat de cei din Corint, de corinteni. Și după ce corintenii l-au mângâiat pe Tit, Tit la rândul său predă ștafeta mângâierii și îl mângâie pe Apostolul Pavel. Dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți, îți pune întrebarea, aduce Scriptura mângâiere? Cu siguranță că aduce. Dacă ești smerit înaintea lui Dumnezeu, dacă te pleci înaintea cuvântului lui Dumnezeu, Scriptura aduce mângâiere. Scriptura aduce răbdare. Și Biblia spune că mângâierea pe care o primești prin Scriptură, ești dator să o transferi fratelui tău, ești dator să o transferi celor din jur. Nu citești Scriptura ca să mângâi pe frații. Citești Scriptura ca întâi tu să fii hrănit, întâi tu să crești, tu să fii mângâiat, îmbărbătat și să crești în răbdare. Și Dumnezeu, după ce umple paharul tău, este plin de dă peste el și Biblia spune acum ceea ce Dumnezeu te-a învățat pe tine, ceea ce Dumnezeu a pus în inima ta, ești dator să îmbărbătezi pe frați și să mângâi pe frați. Tit este omul care a fost mângâiat și este omul care a arătat mângâiere. Este acest mimetism spiritual, dacă pot spune așa, în care omul credincios din tot ceea ce primește este dator să dea. Dacă primești bunătate, ești dator să dai bunătate. Dacă primești dragoste, ești dator să dai dragoste. Dacă primești mângâiere, ești dator să dai mângâiere. Și înaintea lui Dumnezeu toți putem mărturisi că am primit din belșug toate acestea. Cine n-a primit bunătatea Lui, dragostea Lui, răbdarea Lui? Cine n-a primit din pacea Lui, din bucuria Lui? Toți am primit și suntem datori, la rândul nostru, să fim surse care să mângâie pe frați. Dar Biblia spune și adaugă acest detaliu, Dumnezeu mângâie pe cei smeriți. Ce înseamnă aceasta? Înaintea lui Dumnezeu să înțelegi că niciodată nu cunoști suficient. Nu ești niciodată în starea în care să nu ai nevoie de ajutor, de mângâiere și de îmbărbătare. Și dacă ești smerit, vei fi un om dispus la ascultare, vei fi un om care vei primi ce ți se spune și vei fi un om mângâiat și un om binecuvântat. De ce oare când citim în Scriptură viața noastră nu crește? Biblia spune pentru că e nevoie de smerenie. E nevoie de această stare de inimă înaintea lui Dumnezeu în care noi ne vedem mici și Dumnezeu este mare și în care El poate lucra la caracterul nostru. Duhul Sfânt lucrează, El mângâietorul, El mângâie în viața credincioșilor smeriți și așa ne dorim să fim noi toți. În Fapte 4:36 am spus despre acest loc în care Barnaba, iată, era fiul mângâierii, și aș încheia această primă idee despre Duhul Sfânt cu versetul din 2 Corinteni 13:5. Cuvântul spune: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu este vorba de a aduce vreo îndoială în viața unui credincios dacă este sau nu mântuit, ci este vorba de a pune în atenția credincioșilor dacă viața lor trăiește conform cuvântului lui Dumnezeu. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Adică trăiești prin Duhul, dar intervine latura a doua, umbli în Duhul. Sau cu alte cuvinte, ești în viața de trăire concretă în credința pe care o proclami că o ai din partea Domnului Hristos. Ce înseamnă aceasta? Iată un reper, să-mi pun întrebarea aceasta. Sunt eu, Doamne, în credința aceasta? În viața mea? Umblu eu în credința aceasta? Sau cu alte cuvinte, este viața mea o mângâiere pentru cei din jur? Este manifestă roada Duhului Sfânt, El mângâietorul, în viața mea? Și atunci asta este un test. Sunt în credință în măsura în care viața mea, prezența mea, vorbirea mea, atitudinea mea vor aduce mângâiere în jur, cu siguranță sunt în credință sub aspectul nu acesta declarat, ci sub aspectul trăirii de zi cu zi. Am dorit să mai vedem un aspect al Duhului Sfânt, și anume, cuvântul spune că atunci când Domnul Hristos le-a promis ucenicilor venirea Duhului Sfânt pe muntele acela al măslinilor, cuvântul le-a spus: rămâneți în Ierusalim, în Fapte 1:8, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o putere, știm aceasta. Duhul Sfânt este puterea pe care Dumnezeu o dă credinciosului. Dar am citit acest verset și am rămas impresionat de felul în care Dumnezeu leagă puterea Duhului Sfânt de scopul acestei puteri. Noi, când ne gândim la puterea Duhului Sfânt, ne gândim de multe ori, și creștinătatea în general se gândește la semne, la minuni, la vindecări, la știu eu ce manifestări din acestea supranaturale, carismatice. Aș fi rezervat ca să nu spun mai mult vis-a-vis de aceste manifestări. Cuvântul spune că puterea Duhului Sfânt, în esență, este dată cu un scop central, primordial, și anume înveți fi martori. Duhul Sfânt nu se vede în viața unui credincios prin minunile care le face, pe care eventual le pretinde și care eventual nu pot fi probate. Duhul Sfânt se remarcă în viața unui credincios prin puterea pe care El o aduce în viața noastră de a fi martori ai Domnului Hristos. El pentru aceasta, Duhul Sfânt cu siguranță ne-a pecetluit, Duhul Sfânt cu siguranță este acela care ne face părtași în trupul Domnului Hristos. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Duhul Sfânt este acela care ne călăuzește. Duhul Sfânt este acela care a unit biserica într-un singur trup. Dar Duhul Sfânt, spune Biblia, voi veți primi o putere ca să fiți martori. Și spui problema aceasta: cât ascult eu de Dumnezeu, cât mă călăuzește Duhul Sfânt în viață? Iată un al doilea etalon de evaluare a vieții mele. Și anume, sunt eu un martor al Domnului Hristos? Lucrurile sunt foarte clare. Dacă în viața de credință de zi cu zi Dumnezeu se regăsește în mărturia mea, în viața mea, Duhul Sfânt lucrează în viața mea. Dacă însă viața mea nu este o viață de martor al Domnului Hristos, dacă oamenii se uită la noi, la viața noastră, și nu-L pot vedea pe Domnul Hristos, este puțin probabil că Duhul Sfânt călăuzește cu putere viața unui credincios. Eu pot să fiu al Lui, eu sunt răscumpărat prin sângele Domnului Hristos, dar Dumnezeu ne cheamă nu doar la a trăi prin Duhul, în sensul acesta de naștere din nou, ci de asemenea la a și umbla prin Duhul. Iată ce vreau să spun, și anume aspectul acesta: Doamne, sunt eu un martor al Tău? Prin ceea ce fac eu, prin tot ceea ce spun eu, sunt eu o reflectare a caracterului Tău? Sunt o reflectare a cuvântului Tău, a mesajului Tău? Cuvântul spune, Duhul Sfânt este o putere. Dar pe de altă parte, în Romani 1:16, Biblia spune: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului și apoi a grecului. Este acest trepied pe care stă viața credinciosului, un trepied al puterii. Pe de o parte, Biblia spune că Duhul Sfânt în viața unui credincios îi dă putere, puterea de a fi un credincios biruitor, puterea de a fi un credincios care se bucură în Domnul și puterea întâi de toate de a fi un credincios care este martor al jertfei Domnului Hristos. Și Biblia spune că viața aceasta de mărturie nu este o viață palidă, nu este o viață greu decelabilă, ci este o viață în putere. În al doilea rând, cuvântul spune, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Poate exista în viața unui credincios citirea Scripturii și să fie un credincios anemic, un credincios care este firesc? Eu spun că este imposibil lucrul acesta. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, nu doar în sensul acesta de regenerare prin Domnul Hristos, de înviere din moartea păcatului și aducere la viață, ci Evanghelia este puterea lui Dumnezeu în viața noastră, pentru acea mântuire de facto, vizibilă în viața noastră. Viața unui credincios nu se dorește a fi o viață de slăbiciune, o viață în care ești înfrânt, în care firea este prevalentă, ci credinciosul are toate circumstanțele să fie mai mult decât biruitor în toate aceste lucruri. De ce? Pentru că, pe de o parte, Duhul Sfânt este în viața lui și el este o putere, pe de altă parte, Evanghelia este în viața lui și aceasta este o putere. Și Biblia mai remarcă un detaliu, și anume 1 Petru 1:5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Îți spui problema aceasta, Doamne, aceasta este viața noastră, aceasta este viața noastră. Viața credinciosului este o viață în care Dumnezeu trebuie să lucreze cu tărie în noi. Apostolul Pavel prezenta această experiență a sa despre Dumnezeu, lucrarea Duhului care lucrează cu tărie în el. Era această lucrare nu anemică, ci era o lucrare pe care Dumnezeu o desfășura cu putere în el. Iată ce înseamnă să poți să spui, Doamne, am toate condițiile, am toate circumstanțele, mi-ai pregătit tot cadrul pentru ca viața mea să fie o viață de biruință. Pentru ca viața mea să fie o viață care să te proslăvească pe tine, care să fie pentru gloria numelui tău. Și mă gândesc la acest aspect, să poți să citești Evanghelia și să spui, Doamne, eu mă încarc cu putere de la tine și repet, nu poți citi cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu și omul acesta cel nou, omul spiritual, să nu crească și omul firesc să nu se micșoreze. Pentru că Evanghelia este o putere și dacă în viața unui om credincios apar înfrângeri, este o dovadă că Evanghelia aceea, într-adevăr, fie nu este citită, fie nu te pleci în smerenie înaintea lui Dumnezeu ca să o iei ca pentru tine și ea să lucreze în viața fiecăruia caracterul Domnului Hristos. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Biblia spune că Evanghelia este o oglindă. Noi toți citim Evanghelia, citim cuvântul lui Dumnezeu. Problema se pune cum îl citești. Și spun lucrul acesta pentru că a fost un gând personal și îl iau personal pentru mine, pentru anul acesta. Este una să citești Evanghelia și alta e să spui problema, Doamne, trag linia, ce ai Tu de îndreptat la viața mea? Aici începe progresul vieții omului credincios și aici se vede lucrarea Duhului Sfânt. Este una ca Duhul Sfânt să-ți vorbească și să-ți spună lucrul acesta n-a fost bun, lucrul acesta n-a fost după voia mea. Și este cu totul altceva în viață să spui problema, Doamne, aceste aspecte vreau să se schimbe viața mea. Așa începe progresul și creșterea în viața omului credincios. Apostolul Pavel spunea foarte clar, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Nu mai spune că noi toți suntem schimbați, dar cu siguranță ne dorim ca toți să fim schimbați. Și anume să citești Evanghelia, cuvântul, să te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, să vezi oglinda, să te vezi pe tine, să vezi acele aspecte ale omului care nu sunt cizelate în caracterul Domnului Hristos, să spui, Doamne, eu vreau ca viața mea să fie corectată după chipul Tău. Dacă după o zi de trăire creștină n-ai nimic să-ți reproșezi, n-ai nicio chestiune pe care să o mărturisești înaintea lui Dumnezeu, nu înseamnă că ai trăit o zi sfântă, nici pe departe. Sfânt înaintea lui Dumnezeu prin Domnul Hristos, da, dar nici pe departe nu înseamnă că a fost o viață sfântă, ci înseamnă că Duhul Sfânt nu a fost acela care să te călăuzească și care să-ți vorbească, să te sensibilizeze asupra acelor aspecte care nu i-au plăcut lui Dumnezeu. Aici se vede sensibilitatea Duhului care vorbește inimii credinciosului și credinciosul care ascultă și care se îndreaptă după cuvântul Domnului. Evanghelia, iată, este o putere. Și când știi că ești păzit de puterea lui Dumnezeu prin credință, ce dorim mai mult decât atâta? avem tot confortul, avem toate condițiile ca viața noastră să fie o viață de biruință și să fie o viață în care Dumnezeu să fie proslăvit, în care El să fie glorificat în viața noastră. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este o putere, Evanghelia Cuvântului Dumnezeu este o putere și de asemenea suntem supervizați, suntem ținuți în puterea lui Dumnezeu. În astfel de circumstanțe, oare omul credincios are vreo scuză înaintea lui Dumnezeu să aibă o viață de om înfrânt? Să aibă o viață de om care își chioapătă? Nici pe departe. Și Dumnezeu ne-a pregătit toate condițiile pentru ca viața omului credincios să fie cu adevărat o viață de biruință. Apostolul Pavel exclama, ca un om biruitor, pot totul prin Hristos care mă întărește. Și nu însemna doar o bravare, doar o epatare lipsită de fond, ci era adevărul fundamental al vieții sale, și anume pot totul prin Hristos care mă întărește. Ce aș dori să mai spun este acest aspect, și anume Duhul Sfânt este acela care are o singură menire, Biblia spune, și anume să-L proslăvească pe Domnul Hristos. El va lua din ceea ce este al meu, spunea Domnul Hristos, și vă va descoperi. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Duhul Sfânt descoperă credinciosului lucruri noi. Nu înseamnă că El vine cu știu ce idei teologice, năstrușnice, nici pe departe, ci Duhul Sfânt este acela care face proaspăt în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu citesc cuvântul și sunt călăuzit de Duhul Sfânt, e bine, mă bucur de cuvântul lui Dumnezeu și El este proaspăt pentru viața mea. Dacă, de exemplu, citesc cuvântul și îl închid și devine o formalitate și mă plictisesc, am parcurs un text și nici măcar nu știu poate ce am citit și câți nu am trecut prin astfel de ipostaze, este clar că acea lecturare a cuvântului lui Dumnezeu nu a fost călăuzită de Duhul Sfânt. Pentru că Biblia spune, el va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Nu doar că Duhul Sfânt aduce lumina asupra adevărului, nu doar că Duhul Sfânt ne dă călăuzire să umblăm în adevărul Domnului Hristos și să nu ne rătăcim în lumea aceasta, ci Duhul Sfânt este acela care descoperă de o manieră personală acele bogății ale cuvântului, acele nuanțe ale cuvântului care să fie de folos credinciosului într-o zi concretă. Repet acest aspect, Duhul Sfânt în esență ia din ceea ce este al Domnului Hristos și ne va descoperi. E bine, și în momentul în care în viața de credință te bucuri de cuvântul Domnului, te bucuri de ceea ce îl descoperă, de ceea ce îl aduce proaspăt în viață, și viața de credință va fi o viață proaspătă. V-aș pune întrebarea, mie personal îmi place ori de câte ori citesc un text și găsesc un gând care să-mi fie de folos, care să fie văzut într-o altă lumină și care să aducă o altă vigoare acelui text pentru viața mea. Și vedeți dumneavoastră, în momentul în care te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu de o astfel de manieră, ca prospețime, ca descoperire, ca noutate, îl aduce prospețime și viața mea. Dacă însă cuvântul este rutină, rutină va fi și viața mea. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este o chestiune care mă plictisește, plictisitoare va fi și viața mea. Dacă însă cuvântul este proaspăt și mă împrospătează și mi-aduce lucruri noi din partea lui Dumnezeu, e bine, așa va fi și viața mea, și anume o viață de prospețime, o viață care să-L glorifice pe Dumnezeu. Îți pui întrebarea aceasta, oare ce lucrare a făcut Dumnezeu prin Duhul Sfânt, și anume să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți? Dumnezeu, prin jertfa Domnului Hristos, a unit biserica într-un singur trup al Domnului Hristos, este lucrarea Duhului Sfânt, prin care omul care se întoarce la Dumnezeu, prin convertirea lui, prin pocăința și credința lui, el este transferat, este botezat în trupul Domnului Hristos. Și lucrarea aceasta o face Duhul Sfânt. Noi toți am fost botezați ca să alcătuim un singur trup. Este lucrarea Duhului Sfânt. Sunt diferențe între noi extraordinar de mari. Nu mă refer la cele care sunt pe plan local. Vedeți-vă de-a lungul creștinătății câte diferențe au fost între credincioși. Diferențe particulare de înțelegere, diferențe eventual de viață, diferențe sociale, diferențe de caracter. Dar credincioșii aceștia care au avut o viață schimbată și în care Domnul Hristos a fost glorificat, credincioșii aceștia care au crescut spre asemănarea cu Domnul Hristos, ei au constituit o singură unitate. De ce? Pentru că este lucrarea Duhului Sfânt. Cineva spunea, nu suntem chemați să creăm unitate, ci suntem chemați să acceptăm, să recunoaștem unitatea pe care Duhul Sfânt deja a creat-o. Nu ești chemat ca fiu într-o familie să devii fiu, ci ești chemat să te comporți ca fiu în acea familie care este deja o unitate. Aceasta este mentalitatea pe care credinciosul trebuie să o aibă, și anume să înțeleagă că în trupul Domnului Hristos ești una cu toți aceia care sunt răscumpărați prin jertfa Domnului Hristos, și ești una în ciuda diferențelor, dar diferențe care, repet, duc la sfințenie, duc la mângâiere, duc la binecuvântare, duc la pace, duc la creștere, duc la întărirea trupului Domnului Hristos. Diferențele care duc la această edificare a trupului Domnului Hristos înaintea lui Dumnezeu sunt nesemnificative. Din contră, diferențele care duc la această posibilă îndepărtare a noastră unii față de alții, acelea nu sunt evident după voia lui Dumnezeu. Spunește Dumnezeu, iată, în lumina cuvântului, să putem reține aceste aspecte pentru viața noastră, și anume Duhul Sfânt Mângâietorul. Și să-mi propun ca deziderat în anul acesta să fiu un credincios care să mângâie. Nu înseamnă să fiu un credincios naiv, să fiu un credincios ignorant, să fiu un credincios care, știu eu, trec cu vedere aspectele, ci să fiu un credincios obiectiv, lucid, dar în același timp, care prin viața personală să fiu un credincios care aduce mângâiere. Duhul Sfânt spune Biblia foarte clar că El nu va striga despre Domnul Hristos, spunea, și nu îi se va auzi glasul pe ulițe. Și Apostolul Pavel spunea să vorbim între noi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Este tiparul omului credincios. Orice strigare, orice iuțime, orice amărăciune, orice clevetire și orice fel de răutate, spune Biblia, să piară din mijlocul vostru. Iată, lucrarea Duhului Sfânt în viața omului credincios nu aduce niciodată bariere, aduce unitate, aduce dragoste și aduce un limbaj, un limbaj cristic, un limbaj care aparține Scripturii, un limbaj care simulează pe caracterul Domnului Hristos. Îți spui întrebarea dacă într-o zi ai strigat, îți spui întrebarea, Doamne, lucrul acesta ți-a plăcut ție? Și dacă înaintea lui Dumnezeu te doare lucrul acela și spui, Doamne, îmi pare rău, îl condamn, și a doua zi încep o viață nouă, sunt un credincios biruitor. Dacă însă a fost o zi în care am strigat și Duhul Sfânt îmi spune, nu e voia lui aceasta, nu este limbajul cristic acesta, și a doua zi o iau de la capăt, este clar că nu Duhul Sfânt guvernează viața mea, ci este omul vechi adamic care guvernează viața mea. Sunt în viața credinciosului amărăciuni? Sunt. Sunt iuțimi? Sunt. Dar dacă acestea reprezintă incidente pe care Duhul Sfânt ne sesizează, ne conștientizează și acestea sunt corectate, credinciosul este un om biruitor. Credinciosul va fi un om înfrânt când în viața lui persistă trăsături adamice care nu sunt corectate prin puterea lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să fim astfel de credincioși, repet, avem toate condițiile, avem Duhul Sfânt care este o putere să-i fim martori pentru El. Acolo unde suntem, Dumnezeu ne cheamă să fim martori, să arătăm caracterul Domnului Hristos, să uite oamenii la noi să spună, îl văd pe El în tine, văd Scriptura în tine, văd imaginea lui Dumnezeu în tine într-o măsură mai mare sau mai mică. Și, repet, cuvântul lui Dumnezeu să fie prioritatea vieții noastre și, de asemenea, să fim conștienți că suntem păziți totdeauna de puterea lui Dumnezeu prin credință. Amin. Amin.